Dobrý den všem. Pan Miroslav Ševčík je český ekonom a vysokoškolský učitel, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, ředitel Liberální akademie a současně předseda představenstva v několika firmách. V dostupných zdrojích je snadno dohledatelné, že je obdivovatelem pana Václava Klause. O panu Miloši Zemanovi se ne vždy vyjadřoval pochvalně, dokonce s ním měl v minulosti mediální konflikt, kdy ho pan Zeman obvinil, že vyučuje marxismus. Čemu se pan Ševčík bránil? Změnil náš host názor na Miloše Zemana? Jak hodnotí současnou politiku v naší zemi? Toto a další otázky mu položíme v našem pořadu. Koho si pozvu na kávu? Pane Ševčíku, proběhly v České republice parlamentní volby. Ten výsledek je znám. A já bych se vás chtěl zeptat, jak vlastně by měla ta současná legislativní úprava fungovat, pokud pan Babiš na první pokus nezvolil vládu, nezískal patřičnou důvěru. Je na něm, aby pokračoval v tomto pokusu, nebo by měl ten legislativní proces být nějak jinak modulován?
No, je to složité. Pan Babiš samozřejmě tu vládu si vybral, nezvolil ji, ale vybral si ji na základě voleb a ty volby dopadly tak, že v podstatě druhá nejlepší strana získala něco málo přes třetinu hlasů pana Babiše a tím pádem si myslím, že po těchto volbách jsou karty rozdány a tak, jak nám říká náš ústavní pořádek, tak v podstatě ty příležitosti složit vládu tady má pan Babiš a asi s tím neudělá nikdo nic a bude mít nejenom tu druhou, ale i tu třetí příležitost.
V některých zemích, například v Německu, platí, že ta předchozí vláda vlastně nepozbyde mandátu dříve, než ta nová vláda ten mandát, tu důvěru získá. V České republice tento mechanismus neplatí, takže nám ta nedůvěryhodná vláda může vládnout ještě delší dobu. Nebylo by vhodné teda na půdě parlamentu iniciovat změny, které by třeba vedly k tomu, že bude jakási automatika, že pokud první zvolí vítězná strana nezíská tu důvěru a podporu, že teda ten mandát k sestavení druhé vlády nebo další v pořadí vlády přejde teda na tou druhou největší stranu, nebo teoreticky, že pak bude jakási volná soutěž a ta politická strana, která první předloží prezidentovi těch 101 hlasů potřebných, že získá teda možnost, aby se ucházela o možnost sestavení vlády.
Tak k tomuhle jsem já velmi skeptický, protože nedovedu si představit, že ta předchozí mrtvolná vláda by měla pokračovat dál a měla by tady vládnout těch dalších několik měsíců, o kterých se snažíme tady, aby byla sestavená nová vláda. Je to otázka samozřejmě potom i přenosu kompetencí, kdyby ty kompetence na tu výkonnou moc měly přejít a nejsem přesvědčen o tom, že je to lepší řešení. Naopak si myslím, že za stávající situace by to mohlo vést ještě větším problémům prohlubování těch názorů, protože v tom předchozím parlamentu byla úplně jiná smečka politických stran. Bylo jich tam méně. Chtěl bych vidět, jak by se na to tvářily ty nové strany, které se tam dostaly a naopak ty, které tam měly podstatně větší počet mandátů, jsou teď nicotné, takže by měly se spolu podílet.
A připuste, že ten německý model, že ta stará vláda vládne tak dlouho, než ta nová vláda získá důvěru, tak přece nutí ty nové poslance, aby pracovali intenzivněji na sestavení té vlády. A popravdě řečeno je to, jak kdyby řidič autobusu, jak si tak taky nemůže říkat, já teprve získávám řidičák, to oprávnění řídit autobus, tak vlastně v současné době řídí ten stát vláda, která tu licenci k tomu řízení nemá. Naproti tomu ta původní vláda tu licenci měla a ten model, že by nepozbyla dříve, než získá nová vláda licenci, by byl asi taxativnější, byl by jasný, zřetelný a nutil by ty nové poslance k tomu tu vládu sestavit.
Licenční podmínky se změnily, volby dopadly jinak a podívejme se, nic takového se neděje ani v Německu, že by se tam tlačilo na členy Bundestagu, aby pracovali rychleji, tak vidíme, že volby v Německu byly o měsíc nebo ještě víc dříve a Němci teprve teď se dopracovávají k nějaké smlouvě. Takže vůbec si nemyslím, že by se mělo pracovat na základě rozdání karet někdy z před 5 let nebo 4,5 let a že by to mělo takhle pokračovat. Takže
a vám teda nebude vadit, když teda ta vláda bez důvěry bude vládnout třeba i několik let?
Ne, to je otázka dalších mechanismů, ale teď v tomhle případě si myslím, že je to nastavené možná lépe než v tom Německu a přece jenom to reflektuje tu politickou situaci, která nastala po těchto posledních volbách. Nereflektuje to politickou situaci, která tady byla před více než 4 lety a proto si myslím, že...
Byť třeba současná situace v tom našem parlamentu úplně taková není, ale umím si představit situaci, kdy třeba jedna strana získá 30%, bude to jaksi strana jaksi by velmi jaksi intenzivně jaksi přesvědčující občany o něčem, o čem ten zbytek společnosti není přesvědčen a těch 70% všech ostatních politických stran budou mít opačný názor. Přesto teda opakovaně vracet do ruky ten mandát té byť vítězné straně, ale která disponuje pouze 30% hlasů, tak jestli ten model, že by teda těch zbylých 70% stran nemohlo předložit i vlastní návrh, není to přece správná cesta.
70% stran, těch stran je samozřejmě více,
neříkám, protože to je 8 České z 9, republiky,
8 ale... z 9 stran, ale voliči ten mandát rozdali tímto způsobem, je tu určité znění ústavy a v podstatě si nemyslím, že tady zrovna v České republice je nějak moc možností na to, aby to fungovalo jinak.
Takže podle vašeho názoru ten současný systém, ta současná právní úprava je správná a naopak teda ta německá, řekněme, je překonaná a ten náš model jaksi lepší v tom, že prostě nové volby odříznou tu starou vládu od moci a pak teda nech ta vláda, ať už je bez důvěry jakkoliv dlouho, tak pořád už je to vláda sestavená jaksi z těch nově zvolených poslanců. Podle vás je tento model
lepší?
Já
neříkám, že ať už je ta vláda bez důvěry jakce dlouho. To vůbec ne. Ten mechanismus může být doplněn třeba termíny. Jo? Jestliže nezíská vláda důvěru do 100 dnů, tak tady bude nastaven mechanismus, že bude druhý, pak třetí pokus a může být už ta délka stanovena třeba na kratší dobu, no a pak automaticky dochází k rozpuštění parlamentu. Jenomže zkuste dneska přijít a říct, že se kapříci vypustí z toho rybníku, takže počkejte, jak za chvíli začnou naskakovat do toho a budou chtít vyjednávat o tom, aby vůbec nějaká vláda byla. Konec konců to vidíme už teď u ODSky a možná i někteří další by byli raději, než aby se rozdávali ty karty znovu.
Že ten počet těch parlamentních stran teda je poměrně vysoký v České republice. Nicméně jsou i hlasy občanů, kteří mají pocit, že těch 5% je v podstatě hranice, která už v současné době je těžko překonatelná i u těch tradičních stran. Viděli jsme to, že Starostové, Lidovci a podobně, Topka, že vlastně se dostali k té 5% hranici velmi, velmi těsno. A je otázka, jestli ta moderní, na sociálních sítích postavená společnost, prostě jestli nesměřuje k tomu, aby ta rozmanitost, ta škála těch politických stran byla větší a jestli by neměla směřovat k tomu, aby se ještě snížila ta procentická hranice, protože v budoucnosti si může stát, že třeba i 15-20% hlasů voličů propadne, protože ty jejich politické strany nepřeskočí ten limit těch 5%.
Nevím, jestli žijeme v postdemokratickém systému, který nám tady vnucuje ve své jaksi zdánlivé neomylnosti Evropská unie, tak já samozřejmě si myslím, že není lepší fragmentace. Já osobně nevidím mezi mnohými politickými stranami rozdíl. Setřeli se takové ty ideové náboje těch politických stran. Dneska je každý středolevopravý a je spíš populistický, než aby prosazoval nějaké ideje. Platí to napříč všemi.
Není to právě dáno tím, že chceli překonat tu 5% hranici, tak právě proto musí být, jak říkáte, středopravolevý. Zatímco pokud by ta hranice byla, řekněme, 3%, tak v ten okamžik by se dokázaly ty politické strany úžeji profilovat, aby nemuseli vytvářet to pravolevo střední
vystupování. Jsem k tomu skeptický, myslím si, že ne. protože pořád by chtěli být populističtí a chtěli by oslovit co největší počet voličů a budu jim slibovat i to, co vlastně nemohou splnit. Takže nevěřím tomu, že by to...
Přejdeme od těch parlamentních voleb k prezidentským volbám. Ve finále byli dva kandidáti, staronový prezident pan Zeman a jeho vyzývatel, mohl tak nazvat, pan Drahoš. Jak byste vnímal teda to finále velké prezidentské?
Tak já jsem ani jeden z těchto kandidátů nebyl mým kandidátem, nicméně musím říct,
váš
že...
Váš kandidát teda vypadl v prvním kole?
Já jsem tam neměl skoro žádného kandidáta, i když možná pan Hynek měl ideově nejblíž k názorům, které mám. Nicméně musím říct, že já jsem si tady připadal, jako kdyby jsme tady přivítali mimozemšťana mezi těmi kandidáty a to bohužel musím říct o profesorovi Drahošovi, který v podstatě na každou otázku odpovídal, že to udělá profesionálně, ale neřekl, jak to udělá profesionálně, říkal, že se o tom poradí, neřekl, s kým se o tom poradí, jak se poradí, ale svůj názor téměř na nic neměl.
Ty prezidentské volby byly do jisté míry poznamenány tím, že velká část těch prezidentských kandidátů vzešla, řekl bych tak říkajíc, z lidu, že to vlastně nebyli kandidáti politických stran a tudíž určitá jakoby ta jejich prezentační schopnost nebyla na patřičné politické úrovni, že celá řada občanů si myslí, že pokud ten kandidát na prezidenta vzejde z politické strany, nese si kulturu té politické strany, nese si i sebou jakousi genetiku té strany. Od prezidenta Klause člověk nepředpokládal zestátňování, ale spíš očekával privatizaci. V případě pana Zemana by člověk očekával spíše nějaké centralistické, ve prospěch centralizace státem, kroky. Není přece lepší ta forma, aby politické strany byly iniciátorem těch kandidátů na prezidenta?
Oni jsou, když oni mohou v rámci svých mandátů, no to je jejich problém a jejich vyprázdněnost ideová a personální, ale tady možná málo zaznívá, že to byl fatální omyl udělat přímou volbu prezidenta. Jo, to je hrozně líbivé, populistické, ale podívejte, kam jsme došli.
Takže vy jste spíše zastáncem té parlamentní demokracie než té přímé demokracie. To znamená, přímá volba prezidenta je přece pro vás jaksi něco, co do toho našeho režimu teda právního nepatří a radši byste udržoval tu právní demokracii i v případě volby prezidenta.
Tak jak to tady bylo nastavené a tak jak v podstatě jsou i rozdány pravomoce mezi jednotlivé pilíře moci, tak to mělo zůstat. To byl fatální omyl.
A víte, proč se to tehdy změnilo?
No, protože tehdejší představitelé ODSky se zbláznili a podpořili populistické snahy socialistů a dalších politických stran a prostě možná si někteří mysleli, že jim to pomůže zkušení, budoucí kandidatuře. Konec konců.
Ty lídři politických stran vlastně říkali, že tehdy, když navrhovali ještě politické strany toho prezidenta, tak vlastně neúspěch jejich kandidáta potom měl ten pocit, vlastně, že neuspěla politická strana a tudíž vlastně chtěli přenechat tu iniciativu a v podstatě i ten potenciální neúspěch nechat jaksi mimo tu politickou stranu, takže oni tak zdrženlivě podporovali pana Drahoše, bych to vzal jenom počtem těch parlamentních stran, ale vlastně nebyla tam žádná přímá materiální pomoc a podobně. Je to teda ta obava, že by ztratili ty hlasy těch voličů, kdyby teda ten jejich kandidát skončil, řeknu, až na třetím, čtvrtém místě?
Pojďte se já do vnitřnosti těchto politických stran nevidím. Já pouze vím, že některé deklarovali podporu Drahošovi, ale znám nejenom voliče, ale i členy těch politických stran, kteří houfně volili Miloše Zemana, protože ví, co od něho mohou očekávat. Ví, že se nepodělá s odpuštěním před jednotlivými potentáty Evropské unie, že jim svůj názor řekne, že prostě nebude kývačem paní Merkelové na její nesmysly a že v podstatě si umí za svým názorem stát, protože ho má podložený. Když to ten druhý kandidát, ten v podstatě ukázal, že skoro na nic ten názor nemá. To byla jeho největší deviza a možná i proto získal tolik hlasů, protože vlastně on řekl téměř ničemu nic.
Takže byl středopravolevý, jak jste říkal předtím.
Středopravolevý, ale naprosto beznázorový.
A když už jsme u osobnosti a funkce prezidenta, tak na Slovensku nebo v Rakousku je právní model takový, že ten prezident je odvolatelný. A on to vychází z určité logiky, že ten, kdo volí, tak také může odvolávat. Takže jsou tam na Slovensku a v Rakousku jsou algoritmy postaveny v tom zákoně tak, že skutečně teda je tam vyprecizováno, za jakých podmínek a jak, jestli na návrh parlamentu, potom jakýmsi lidovým hlasováním se ten prezident dá odvolat. U nás bych řekl, je prezident neodvolatelný. Umím si představit případ vlasti zrady a podobně, ale za běžných podmínek je ten prezident neodvolatelný. Je to správně?
Já myslím, že je odvolatelný, že tam ústavní soud má ingerenci samozřejmě na návrh zákonodárců a myslím si, že by to tak i mělo zůstat, protože pak bychom tady každých 14 dnů by tu pražská kavárna jinde zase jiná skupina odvolávala, dávala návrh na odvolání prezidenta. Zůstaňme u toho modelu, jaký je, respektuje možná, kdyby to bylo vratitelné, ale za mého života už to nebude vratitelné, tak si myslím, že bychom se měli vrátit zpátky a aby byl prezident volen parlamentem, to znamená jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem.
Tak, vážení diváci, sledujete pořád Koho si pozvu na kávu a naším hostem je pan Miroslav Ševčík. Pane Ševčíku, kdybyste byl premiérem, jak byste postupoval, jaké priority byste si dal? Popravdě řečeno, první otázka, co se hned nabízí, je, že největší politická strana hnutí ANO, tak jaké ona posazuje si priority? Byl byste schopen jako zkušený ekonom a politik pojmenovat vlastně ty priority, s kterými ANO přistupuje před občany a říká toto a toto chceme prosadit?
No, tak ANO říká ústy svého šéfa, že chce stát řídit jako firmu. Pravdou je, že jsem měl to, nevím jestli štěstí, být u toho, když to Babiš prohlásil poprvé, protože to bylo na půdě naší fakulty v roce 2012 prosinci a ten model on tam popsal samozřejmě. Podle mého byl pak až zděšen, když do té vysoké politiky vstoupil, jak to tam funguje, jak platí a neplatí slovo různých politiků, s kterými pak vládl. Já osobně se do té situace dostat nemohu, protože nejsem v žádné politické straně.
A co jsou ty hlavní programové priority hnutí ANO? Uměl byste jako zkušený ekonom a politik, uměl byste vyhodnotit a podle mého názoru občané teda to hnutí ANO má tyto a tyto programové priority?
Já nejsem komentátor politických stran a jejich programů. Musím fakt říct, že byla tu snaha udělat pořádek ve státní pokladně, tak aby se optimalizovaly toky peněz v souvislosti s vydáváním dluhopisu, aby se šetřily náklady spojené třeba s takzvanou dluhovou službou. Jsou tady určité další priority, které se týkaly zavedení EET, s kterým to já nesouhlasím, zvláště s těmi dalšími etapami.
A proč s tím otázkou nesouhlasíte?
No, protože si myslím, že ten přínos deklarovaný nebude tak vysoký a naopak řadu tisíc, desítek tisíc možná až ekonomických subjektů to poškodí a povede to k ukončení jejich činnosti nebo k nutnosti začít se zabývat něčím jiným. Omezuje to částečně i svobodu spolu například s protikuřáckým zákonem, ale to nejsou ty nejdůležitější parametry. Co nebylo úplně chybné, i když to bylo administrativně náročné, zvláště pro malé firmy a nemělo se to týkat všech firm, to je zavedení kontrolního hlášení u DPH, protože tam se opravdu některé ty firmy, které byly zvyklé podnikat karuselově, tak
se ještě vrátím k tomu, co jste zmínil.
To myslím, že
to EET, jsou podnikatelé, kteří říkají a jsou zastánci EET, říkají prostě, kdo nechce EET, tak buď tomu nerozumí, anebo podniká nečestně. A třeba právě jsou to podnikatelé z oblasti hotelnictví, kdy třeba ten velký hotel platil prostě všechny poplatky za svoje zaměstnance a nějaký menší penzion zaměstnával ty lidi jaksi ne úplně legálním způsobem, vyplácel část mzdy hotovosti a podobně. A najednou oni říkají na těch menších městech, teď se to srovnalo, vlastně všichni musí vlastně ty lidi převést do toho zaměstnaneckého poměru a poznali to jakýmsi uzdravení toho trhu. Takže myslíte, že tohleto EET nepřineslo takovouhle spravedlnost?
Ale já to netvrdím, že to nepřineslo spravedlnost, ale je nesmyslné, aby například EET dělali v sezónních oblastech, v rekreaci, na koupalištích. Já znám případ třeba lyžařských vleků, kde vůbec není signál internetu a ta dostupnost pevné linky je tam tak špatná, že tam nelze tady tohle udělat. Zatěžovat při tržbách třeba 200 tisíc za celou tu sezónu to středisko tím, že bude někde jezdit ještě a odezdávat.
Odmítáte to spíš paušálně to EET, nebo si říkáte, že by teda mělo být, ale nemělo by tím být zatěžováno taková ta menší soukromnická, živnostenská, podnikatelská obec, ale ta větší ano.
Ty příjmy, nemám na mysli zisk, ale celkové příjmy, když nepřesáhnou nám příklad 750 tisíc milion, tak tohle by vůbec neměl, to je pod rozlišovací schopnost vlastně toho, to je celé ekonomiky.
Zmínil kontrolní hlášení EET, to byly dva produkty, které vlastně pan Babiš jako předseda hnutí ANO přinesl v rámci toho mandátu na ministerstvu financí. Ta moje otázka spíš byla, jak teda to hnutí ANO, jestli teda vy jste zaznamenal v těch parlamentních volbách, jestli tam zaznamenal nějaké programové priority na základě, který bychom třeba teď měli od budoucí vlády očekávat, že teda ty programové priority splní. Tak umíte na to odpovědět, jestli teda jsou někde spozorovatelné takové?
No tak jsou to ty priority, kde chce udělat pořádek. No to už bylo.
To už bylo. A teď ty nové?
Chce to dotáhnout do těch dalších etap, což si říkám, že by bylo dobré, aby to nedotáhl.
A pokud opustíme EET, tak jsou tam ještě nějaké další?
Tak jsou tam samozřejmě další. Je tam otázka vůbec hospodaření jednotlivých kapitol státního rozpočtu, což je velké téma, jsou tam záležitosti v oblasti zdravotnictví. Byl jsem překvapen, že chce pracovat intenzivně na penzijní reformě.
Co byste vy doporučil? Protože důchody, to je 400 miliard ve státním rozpočtu, zdravotnictví 300 miliard. Má ten současný důchodový systém být zachován, nebo se má nějak reformovat, modernizovat?
Důchodový systém se musí modernizovat a jak? Musí být, já vám to řeknu, jak. My známe třípilířový penzijní systém a moje představa je taková, je odvislá od toho, jak to funguje samozřejmě ve světě. Máme krajní případy, kdy částečně funguje fondový systém v Chile, je dost úspěšný, dlouhodobě má výnosnost průměrně mezi 8 až 10% ročně, ale u nás asi těžko zaveditelný. U nás ten penzijní systém se opírá o něco, co se říká penzijní pojištění, ale my to vůbec žádné penzijní pojištění nemáme, protože si nemůžeme vybírat z těch různých programů. Takže to je první věc, zavést tedy opravdu penzijní pojištění. To, abyste si vy mohl během svého života třeba dvakrát, třikrát přejít od jednoho systému nebo od jednoho toho fondu k jinému a aby ten se mohl lišit různými podmínkami.
Možná pro našeho diváka zopakuju, aby si to připomněl. To znamená, je tady ten první pilíř, to je ten vlastně, kdy se platí vlastně ty zákonné odvody státu. Tím třetím pilířem to je to dřívější penzijní připojištění. A ten druhý pilíř, který byl zaveden a následně zrušen, ten byl o tom, že vlastně se bude platit méně do toho prvního povinného pilíře a ten občan bude moci vybrat nějakou penzijní společnost a tam si bude jakoby tam je, spořit.
Tam je potřeba říct, ale že ten první pilíř je v podstatě průběžný systém a že je státní. Jo? Takže se tam ty peníze nezhodnou. znehodnocují. A já si myslím, že by měl být zavedený druhý pilíř, ten by měl být ale povinný,
ano.
A tam by se ty peníze zhodnocovaly a pak by byl ještě ten dobrovolný pilíř, ten třetí.
Tady mnohdy vláda mluví vlastně o oddělení vlastně těch důchodů vlastně od toho státního rozpočtu, tak možná, že právě kdyby ty důchody směřovaly přes nějaké ty penzijní společnosti, a teď řeknu ten příměr s těmi zdravotními pojišťovnami, to zdravotnictví stojí 300 miliard, ale vlastně neteče přes státní rozpočet, teče vlastně přes zdravotní pojišťovny a ty potom hradí ty jednotlivé služby, tak myslíte si, že tento model, že by se teda občan vybíral z několika penzijních společností, nevím, 10 například, a mohl by se teda u ní realizovat ten svůj penzijní plán, tak tam model?
Ano, mít rozdílné ty penzijní plány. Ty společnosti by soutěžily o ty své pasanty, o ty budoucí důchodce a byl by zachovaný průběžný systém, to by garantoval stát, a pak by byly dva pilíře k tomu ještě, to znamená ten druhý, ten by byl ale povinný, musel by si tam každý přispívat, ale vybral by si podle svého, který chce, a pak by byl ještě dobrovolný a tam by mohl anebo nemusel
přispívat. Takže na moji úvodní otázku, kdyby vy jste byl předsedou vlády, co byste si dal do těch priorit, tak vy byste tam dal teda tu reformu důchodového systému?
Já předsedou vlády nebudu a já vím, že si to tam dávají jako priority premiéři už skoro třetí desetiletí a nikomu se to nepodařilo posunout ani opíč. A když se to podařilo, tak to dělali tak blbě, že druhý premiér to hned chtěl zrušit. Takže jo, jasně, mělo by se na tom pracovat, ale to není na jeden volební cyklus. A to chce širší dohodu. A ti lidé bohužel mezi sebou nemluví, a dokonce mezi sebou nemluví ani protagonisté, lidé nebo ti, kteří rozumí těm penzijním systémům, protože většinou tomu premiéři nerozumí, i když říkají, že rozumí. A ti potom nejsou schopni se dohodnout ani na těch radách, které by měli dát těm svým premiérům.
Když jsme teda ještě zmínili zdravotnictví, které teda bohužel také nebylo tím tématem těch parlamentních voleb, zůstalo někde úplně zastečené za slovy imigrace a obava ze všeho možného, tak to zdravotnictví stálo v roce 94 40 miliard, v současné době stojí 300 miliard, takže roste tempem některý rok 10, některý rok ještě více miliard ročně. Myslíte si, že to je správné? Myslíte si, že občan, který ve skutečnosti zpravidla čerpá nějaké léky na chřipku, na běžná onemocnění, zda potřebuje tak drahý léčebný systém, aby byl takto paušálně podporován všemi občany? Nebo by tady měla být ta otázka toho standardu a nadstandardu, kdy ten běžný občan je zatěžován příspěvkem pouze na úroveň toho standardu zdravotnictví a ten nadstandard nechtějí budíš za příplatek pro toho, kdo ho hodlá využívat?
Tak to je zase na delší diskuzi. Opět musím říct, že my mluvíme tady o zdravotním pojištění, ale že to není zdravotní pojištění, protože kdyby to bylo zdravotní pojištění, tak si může vybírat právě z těchto programů, které vy jste tady popsal. Jo?
Zdravotní pojištění se trošinku od sebe liší, ale jsou malé ty rozdíly.
To v tom, jestli vám přispějí, že pojedete do Fitka třikrát, nebo pojedete na nějakou rehabilitaci. Jo? Takže to jsou zanedbatelné rozdíly. Co musím říct? Ano, zdravotnictví je téměř všude černou dírou. Ve srovnání ale s mnoha vyspělými zeměmi světa, třeba Velkou Británii, je naše zdravotnictví daleko lepší. Jo. Dokonce si myslím, že v tom průměru je lepší i než v Americe, ale samozřejmě ty špičkové technologie jsou nepopiratelně daleko lepší zase v Americe. Jo. Takže jak si občan má poměrně slušnou službu, nicméně dovedu si představit, že je daleko a daleko lepší ještě pro toho našeho občana. Ale samozřejmě to něco stojí. To ale, že se to zdravotnictví zlepšuje, to dokazuje, že se nám zvyšuje průměrná délka dožití.
Otázka byla, jestli mají všichni občané platit vlastně ten rozsah té péče vlastně od té základní až po tu nejšpičkovější, která je možná, nebo jestli by bylo správné skutečně oddělit to a říct prostě běžný občan, prostě ať si platí to, co běžně používá, a jeli tady prostě, jsou tady nějaké špičkové, ale drahé postupy, drahé v tom zdravotnictví, tak nechcou teda za příplatek pro toho, kdo tu zdravotní péči skutečně v tomto špičkovém provedení čerpá.
Protože... Ale si představte, že já jsem v tomhle sociální a já si myslím, že tohle by měly řešit i pojišťovací plány. Jo. To znamená, já bych nevylučoval lidi, kteří mají menší příjmy z toho, aby nemohli dostat špičkovou péči v oblasti onkologické léčby.
Ale pokud byste měli od sebe lišit ty pojistné plány, pak to znamená, že někdo by si koupil levnější a někdo dražší pojistku a tudíž by měl jiný dosah na tu, na to, tu to je, velmi drahou
péči. To je samozřejmě, to tak je a každý by pak nesl to riziko toho, že ano, teď šetřím na tom pojistném a spotřebovávám to a tu částku každý den propiju v hospodě, ale pak se mi nedostane té špičkové léčby, anebo si nebudu chlastat v té hospodě, zaplatím si.
Takže z toho, co zaplatím říkáte, si, jste spíše zastáncem toho, aby tady byla možnost volby, aby tady byla možnost si koupit
buď z pojišťovacích plánů. Z pojišťovacích plánů, ano.
Teď je otázka těch cca 10 zdravotních pojišťoven, které se podle současné legislativy od sebe vlastně velmi málo liší, protože tam 100% přerozdělení plateb a podobně. Je to vůbec možné, aby ty pojišťovny nabízely ty pojistné plány odlišné při té současné úpravě, nebo by se měly trošku uvolnit ta legislativa a umožnit těm pojišťovnám, aby právě přicházely s nějakou, řekněme, variantou dvou, třech různých levelů, stupňů té intenzity té zdravotní péče?
No, my jsme hodně rovnostářská společnost, tak já mám obavy, že ti politikové z toho budou mít strach, nicméně asi by to bylo určité řešení. Jo. A znovu říkám, neměli by být ale vyloučení z té nákladné péče ti, kteří třeba nebudou mít na to, aby si zaplatili nějaké super nadstandardy. Jsem pro, ať si platí pojištěnci nad standard třeba v tom, že budou bydlet na jednolůžkovém pokoji. Jsem pro, aby se zavedly poplatky za hospitalizaci v nemocnici. Já si myslím, že nikoho nezabije 100 korun za to, aby zaplatil za to, že spí v té nemocnici a že tam se stravuje. Jo? A to jsou právě ty chyby těch lidí, kteří na základě zrušení zdravotnických poplatků ve výši 30 koruny a 100 koruny pak volili socialisty.
Hypoteticky byl tím předsedou vlády a kdybyste měl a našel v sobě tu odvahu a měl i tu podporu té většiny v tom, nebo aspoň rozumné podporu v tom parlamentu, tak jak byste jako předseda mnoha společností, představenstva mnoha společností, jak byste se zachoval ve vztahu k dotacím? To znamená, mají dotace být, mají být takto selektivní na, řekl bych někdy až exotické projekty, nebo je více paušalizovat, to znamená, každý, kdo má nějaký počet zaměstnanců, že by mu vznikl nějaký nárok a podobně. A nebo bychom měli pracovat na to, bychom ty dotace zcela odstranili, jakožto cosi, co křiví podnikatelské prostředí?
Já od začátku říkám, že dotace jsou největším zdrojem vytváření korupčního prostředí. Zrušit dotace. Téměř na všechno. Zásadní chyba je z Evropské unie, že si chtějí podplácet napříč politickými stranami své voliče a vytváří dotační programy naprosto neuvěřitelné. Jo. Osobně si myslím, že jednoznačně to narušuje tržní mechanismus a že dotace by tady neměly být. Pokud to se nepodaří, jo, to bohužel, to by tady musel být nějaký osvícený monarcha, aby prostě řekl, rozpustíme Evropskou komisi, vyženeme z Bruselu všechny ty eurohujery a eurokraty a začneme znovu, tak jak se původně budovala Evropská unie, jako svoboda pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Jo. Tak to bohužel se toho taky nedožiju, vy jste mladší, vy možná, jo, ale musel byste žít aspoň do 120 let. Co si ale myslím, že když už to existuje, tak dotace v České republice, všechny ty programy do budoucna, pokud by ještě budou zachovány různé ty fondy z Evropské unie, tak by měly směřovat do dvou oblastí. Do budování infrastruktury, do úplně omezení činnosti těch zelených ekoteroristů, který brání k tomu, aby jsme tady postavili kolem Prahy okruh plus brání na spoustě dalších místech do stavbě právě silniční infrastruktury. A potom...
Dotace do infrastruktury, ty byste schválil?
No, a jako...
Když by nebylo jinak?
Když by nebylo jinak, jako to zlo, a menší
dotace,
zlo.
A dotace do průmyslu?
Ne. Dotace do žádného průmyslu, zvláště ne do obnovitelných energií, ale dotace do zabezpečení vytvoření sociální sítě domovů pro seniory. Protože na to ta Evropská unie, ať si říká, že je sociálně a jsou tam sami socialisté, tak dlouhodobě na tohle nemyslela. A dokonce ten program se tam objevil až teď poslední v dekádě.
Poslední otázka, čistě subjektivní, pane Ševčíku. Vy se po dlouhé roky se pohybujete někde na hranici podnikání, vzdělávání a politiky. Proč vy sám osobně jste nikdy nepřistoupil k tomu kroku, abyste se někde politicky angažoval, abyste svoje názory, abyste říkal veřejně, abyste říkal jako politik, protože tehdy budou mít větší váhu?
Já vám řeknu, jsem si dlouhá léta myslel, že největší procento takových nepříliš rovných lidí se pohybuje mezi politiky a druhé největší procento je mezi novináři. V poslední dekádě jsem to pořadí obrátil. Musím říct, že největší procento takových těch křiváků se pohybuje mezi novináři a ti politikové trošku se dostali na to druhé místo. A protože chci si nechat zachován jakýsi odstup a nechci patřit do té skupiny, o které jsem teď mluvil, tak neuvažuji o tom, že bych se angažoval v nějaké politické funkci.
Velmi častá odpověď lidí je, když za nima přijde reprezentant politické strany a přesvědčuje, aby do té politické strany vstoupil, do té politiky vstoupil, tak řeknou, já jsem příliš slušný, čestný na to, aby dělal politiku. A tady se domnívám, že je ten základní asi chyba v tom smýšlení těch lidí, protože já si myslím, že je potřeba tu politiku těm lidem přiblížit. Protože ona jedna věc je koukat se na ní prostřednictvím televizní nebo internetové obrazovky a druhá věc je si sednout na stranu tu politika a zkusit sformulovat ty své názory a řekl, obhájit je v konkurenci jiných názorů. Takže budu rád, pokud v budoucnosti třeba i vy a lidi vám podobní do té politiky vstoupí, abychom tu politiku měli promyšlenější, aby byla strategičtější a aby byla postavena na lidech, kteří už mají takzvaně nažito.
A myslíte si, že to ti voliči chtějí? Mě to tak chtějí slyšet? A vy jste nebyl zklamaný. Já vím, že jste se taky skoro obětoval tady pro záchranu jedné politické strany a nevím, jestli po letech si řeknete, jo, bylo to výborné rozhodnutí. Byla to služba veřejnosti.
Ano, všechny peníze a čas, který investuji do zachování a rozvoje demokracie, pokládám za ten správně investovaný čas a prostředky. Pane Ševčíku, moc vám děkuju za rozhovor a věřím, že náš pořad Koho si pozvu na kávu, že vás zaujme a že uslyšíte i nové zajímavé názory. Takže přeju krásný den vám všem, vašim divákům a vám děkuju za rozhovor.
Na shledanou.
Díky.